Velkommen til Liv og Lederskap med meg, Daniel Sæbjørnsen. Utrolig kult at du tapper inn og lytter. Podcasten der alt handler om å inspirere til sterke liv og store lederskap I Jesus etterfølelse. Så gjør deg klar til å lytte og lære så du kan leve og lede enda bedre. Oh yeah! Du, da det stor stas for meg å kunne få lov til å ønske velkommen til en ny lederskapspodcast, Liv og Lederskap, der alt handler om å inspirere til sterke liv og store lederskap I Jesus etterfølelse. Og det som så utrolig kult I denne anledningen her, at jeg har med meg to av mine nærmeste venner I møte med tjenesterelasjoner, nemlig Steinar Hjelseth og Fredrik Re. Welcome!
Tusen takk!
Takk, takk!
God stemning. Du helt til å begynne med, for at folk kan få en liten feeling på hvem dere, hva holder dere på med, og så videre. Hvor gammel dere? Hvor dere født? Hvor dere oppvekst? Vi begynner med deg, Steinar.
Begynner med meg. Jeg jo bergenser, som man hører. Født og oppvokst I Bergen, og vært her egentlig hele livet, og så glad jeg I denne byen her. Og jeg har blitt 27 år, og jobber som konsulent, og så meningsplanter, og styrer på.
Utrolig bra. Ja. Du, Fredrik.
Jeg heter Fredrik, jeg 26 år, jeg gift med Chelsea og pappa til Caleb, som nå blitt 3 måneder. Så jobber jeg som pastor for Tremorskirken ute på Sotra. Jeg vokst opp på Sotra og har ikke vært på Sotra hele livet, jeg har vært 3 år I Australia også, men... ja.
Nice, nice. Og det som tingen at ikke bare... har jeg og Steinar gått på ungdomsskole sammen, på Danielsen ungdomsskole I Bergen, sikkert det sånn 05 et eller annet greier rundt her. Mm. Vi var jo ikke så gode venner på den tiden, men det trenger ikke vi snakke om nå, men vi har blitt venner I etterkant, som god stemning. Og vi tre har gleden av å være ganske involvert I noe som heter M4 Ready, og det kommer vi kanskje inn på mer senere, men det handler om å trene potensielle menighetsplantere og menighetsledere, og vi leder region I Bergen. Så dette, vi har herjet litt I løpet av det siste året sammen. Ja, det god stemning. Du, utdannelse, hva dere der?
Utdannelse, da jeg økonom, så jeg har gått 5 år på handelshøyskolen.
Åh, det kult. Det potensielt fint. Tesla-eier.
Tesla-eier, en gang, det står på bucket list. Så det bra.
Ja, nydelig. Og du, Fredrik?
Jeg har studert I Australia, Bibelen, men ingenting offisielt. Fordi at det kan ikke overføres til Norge, men så egentlig ingen utdanning.
Ja, men du har likevel realkompetanse og har gjort noe! Livets harde skole. Nei, jeg bare tuller.
Kanskje.
Det klipper jeg bort. Uff, hvorfor sa jeg det?
Livets skole.
Ja da, livets skole. Det tror jeg vi kan ha.
Ja.
Men helt til å begynne med, alltid når jeg har disse podcastene, så pleier jeg å... har litt sånn random spørsmål til å begynne med, og jeg har jo skrevet random spørsmål som dere har fått, men jeg tenkte at vi skulle ha et nytt random spørsmål, sånn at dere ikke var forberedt. Og det som tingen da, at vi jo menighetsledere, menighetsplantere og pastorer, Steinar vil jo ikke kalle seg pastor, men på en måte litt I den gaten, men vi jo også forsynnere. Og så tenkte jeg, I den anledning, så det 3 ting jeg tenker på en mot forsynnelse. Husker dere når du var liten, så lekte du den leken, Pippi være den liksom, jeg vil være Batman, jeg vil være Superman, Ja. Og så skal vi leke den bare med en forsynner tvist. Så da spørsmålet mitt til dere. Hvilke forsynner vil dere vært, første kategori, når det kommer til innhold, hvis dere måtte valgt? Og hvis den første velger den, så får ikke den andre lov til å velge den, akkurat når du var liten.
Ai. Problemet at når du sier en forsynner noe, så blir du stemplet. Ja, du den typen, eller du den typen.
Ja.
Innhold så tror jeg den en av de jeg har fått lært mest av, det Matt Chandler.
Ja, du den typen.
Ja, du ble stemplet.
Reformert, litt for kjip og konservativ. Nei, jeg bare tuller.
Ja.
Uff, det et veldig vanskelig spørsmål. Den siste det en som heter J.D. Greer I USA, som utrolig bra.
Ja.
Ja, jeg enig.
Ja.
Fantastisk bra.
Det Gaining by Losing?
Gaining by Losing. Fantastisk
god. Hvert år siden sånn til Steinar melding til meg, så bare han sa, dropp I ballen, bare finn den boken. Nei, han sa ikke dropp I ballen, men han sa, denne boken må du lese.
Yes.
Så, ok. Første kategori, altså I substans. Når det kommer da til stil, altså framtoning, måten man formidler på, hvem vil lukke hvert år?
Daniel Sæbjørnsen.
Dette var ikke min, dette var bare cheesy. Du har ikke lyst til å si noe?
Jo, jeg har lyst til å være Carl Lentz med liksom tatuering og biceps. Ja. Og liksom kunne grine på kommando. Det hadde vært fint.
Ja.
Jeg ville vært Craig O'Shell.
Craig O'Shell, ja.
Mm. Han har jo stor biceps.
Men ikke bare på grunn av bicepsen.
Ja, for det var egentlig det tredje kategorien. Hvem ville dere vært i når det kommer til liksom outlook appearance?
Craig O'Shell.
Carl Lentz.
Er det mulig? Ingen sier Stephen Furtick. Ok, de eldre lytterne kommer sikkert til å tenke, hvilke overfladiske vinnerkort er den neste generasjonen har foran seg i disse tre guttene her? Vi er ikke så overfladige som det høres ut her, men dette var jo snart da. Gøy å få lov til å bli litt mer kjent. Nå hopper vi litt inn i mer den dype materien. Og jeg synes noe av det som er spennende, nå jeg får anledning til å sitte med ned med ledere, sånn som dere er, og vi liker jo å tro at vi er unge og lovende fortsatt, men vi nærmer oss 30, hele gjengen.
Gammel.
Vi begynner å bli gammel. Men jeg synes noe av det som er spennende, når du ser hvor mennesker er i dag, så ble det ikke bare droppet ned der, men de kommer fra et sted. Så i møte med deres liv, oppvekst, deres tro til Jesus, men også de store linjene fra å komme til å tro på Jesus, men også å stå i den posisjonen og innflytelsen av lederskap som dere står i dag. For dere har tatt og liksom malt linjene. Det jeg spør om er egentlig tro, men også lederskapsreisen deres. Så hvis vi begynner med deg, Fredrik.
Ja, jeg er jo vokst opp i kristne hjem, og det har jo vært med å forme et veldig, blitt nærmest dratt med på både bedhus og kirkemøter. Noen ganger motvillig, holdt jeg på å si. Men det gjorde at jeg utviklet en tro på barneskolen. Ble jo mobbet litt foran, eller en del. Som gjorde jo også at han ble også sterkere, fordi at han møtte litt motstand. Og så var det når jeg kom på ungdomsskolen at jeg oppdaget liksom andre ungdommer som faktisk var interessert i Jesus og i tro. Ble med i ungdomsarbeidet i Tremorskirken når jeg var 13-14 år, og så har jeg egentlig bare gått i husgruppe, og så etter hvert ble utfordret til å lede tjenesteteam, og så etter hvert ble utfordret til å være ungdomspastor, og så var jeg det i noen år, og så var jeg i Australia, studerte Guds ord, og fikk litt erfaring med det, og så så jobbet jeg litt hjemme, og så begynte jeg i den pastortjenesten jeg er i dag. Ja.
Så det er både lederskapsveien og trosveien er på en måte veldig sammenflettet hele veiene?
Ja, for min del er det det. Jeg har hatt gode forbilder og mentorer rundt meg stort sett hele veien som har liksom fått lederskap og disippellivet til å gå sammen. Ja. At det ikke er separert fra hverandre.
Ja, nydelig. Ja. Nydelig. Fantastisk, du, Stenna.
Nei, jeg tror jeg har litt sånn samme trostor som Fredrik og Dela, sånn, oppvokst i et kristent hjem. Og det er sånn egentlig hvor eldre jeg blir, hvor mer takknemlig blir jeg for det. Det er liksom ofte at vi snakker ned at vi har ikke de store omvendelseshistoriene, kanskje.
Ja, så sant.
Men jeg er utrolig takknemlig for den oppveksten og hva det har betydd for meg. Og så er det litt sånn også at min trosreise har kanskje gått litt sånn sammen med min lederskapsreise også. Tror jeg gjorde troen til min egen. Jeg var sånn rundt 7.-8. klasse.
Ja.
En plass, mye gjennom impulsbevegelsen faktisk, var viktig for meg, og var en arena der jeg på en måte fikk et møte med Gud som var nær, og som var levende og til stede. Så det var liksom mitt møte med Guds nærvær på en måte. Og da gikk det på en måte fra en tro som på en måte egentlig har vært der hele tiden, men til en tro som jeg gjorde til min egen. Og så liksom i de samme, rundt samtiden der, så var jeg egentlig veldig heldig. Jeg hadde mange gode ledere rundt meg som så potensialet i meg, og som egentlig ga meg veldig mye muligheter helt fra starten av da. Så jeg liksom tenkte sånn, jeg har vært leder sikkert siden barneskole.
Ja.
Det er litt sånn rart å tenke på, men jeg tror det har vært liksom noe av nøkkelen inn i lederskap og liksom få lov til å få de mulighetene i tidlig alder.
Ja, det tror jeg er så nøkkel også.
Så selvfølgelig ungdomsarbeid. har vært utrolig viktig og vært formende.
Ja. Nydelig. Jeg har tatt meg selv av og til å tenke i, liksom av og til så våkner du opp en morgen, og så ser du, ok, nå leder du menighet, du reiser og forsyner, du gjør disse tingene her. Og så i hvert fall i den delen av kirkelandskapet, så vi kommer fra frikirkeligheten, så snakker man ofte om kall. Og det av og til så kan det bli nesten litt sånn stor og svulstig, og jeg preker jo det selv, sant? Kall er kjempeviktig, og Steinar mobber meg for det, for jeg snakker for mye om kall og så videre. Men så tar du deg selv og tenker, har jeg egentlig hatt en sånn veldig sterk kallsopplevelse, og kjenner at man er på rett sted? Har dere noen formening om det? Har dere hatt en reise i kall? Har det vært et øyeblikk, eller har det vært mer en framtoning, en modning? Hva tenker dere om det?
Jeg tenker at for min del har det vært en ting som måtte ha vokst frem i meg, sant? Og jeg tror at når man snakker om kall, så trenger ikke det bare å bety de øyeblikkene der man opplever at Gud taler veldig tydelig. Men noen ganger tenker jeg at det handler om å se hva Gud har gitt deg av, både nådegaver og evner og alle sånne ting. Og det på en måte er med også gi deg en pekepinn på hva Gud har skapt deg til og hva han kan gjøre gjennom ditt liv, da.
Ja.
Så for meg har det vært liksom litt sånn todelt, både det og så måtte få vokse inn i de tingene som jeg opplever at det er god på, og det kan Gud bruke meg til. Men også de der spesifikke opplevelsene jeg opplever at Gud liksom har talt tydelig og vært veldig tydelig, hva han vil jeg skal gjøre det.
Ja.
Ja. Jeg tenker det er litt sånn todelt.
Ja, det tror jeg,
ja. Jeg har alltid tenkt på liksom Nehemia som virkelig fikk denne byrden over at Jerusalems murer måtte komme opp.
Ja.
Og jeg tenker at av og til så har jeg lurt på hvorfor er det noen som har så vanvittig byrde for liksom Kina, eller noen har byrde for menighetsplanting, eller noen har byrde for et barn i Afrika, og så. Så tror jeg at Gud kan legge sånne byrder på våre hjerter. Ja, og det tror jeg kan være en kallsopplevelse. Og min personlige er nok på en måte veldig konkret i form av profetisk bilde som satt meg. Når jeg var 17 år, så var det noen som ga meg et bilde om at jeg sto med en bibel i hånden framfor en stor folkemengde. Og det fikk meg liksom inn på dette sporet, og gjorde at jeg gikk inn på det sporet, og så har det bare blitt bekreftet flere ganger. Men jeg tror det er noe som er lagt ned i hjertene våre, som dypest gjør at en kjenner på at en står i det Gud har kalt den til. Da. Men jeg tror det er veldig komplisert, og jeg tror det finnes veldig mange forskjellige, du ser det også i Bibelen, men mange forskjellige måter Gud kaller mennesker. Fra Nehemia til Jesaja til Jeremia. Det er ganske mye forskjellige måter Gud kaller.
Jeg synes det er utrolig gøy når dere deler noen små glimt av deres kallshistorie, men også andre i podcasten har gjort det, og mange flere folk vi har snakket med. For det er liksom ikke en monoton måte som Gud kaller på. Og så senest i går kveld og snakket med en ung person som hadde lyst til å leve for Jesus, men som hadde hørt mange vitnesbyrd om hvordan Gud hadde møtt andre mennesker, og satt liksom der på sånn her, men Gud har ikke møtt meg på en måte, på den måten. Og det å kunne få lov til å hjelpe den personen til å si, vet du hva, fint at Gud møtte de på den måten, men han har en egen måte for deg, da. Så det er på en måte å skape et litt sånn større kallsrom, i den forstand at det har ikke nødt til å se sånn og sånn ut. Men det er ikke som Gud har lagt ned noe i deg, sånn som du sa, Fredrik, så bra. Og du gjenkjenner det når du står i det.
Ja, så tror jeg det handler litt om at når du på en måte er trofast mot det kallet som alle kristne har fått, da, sant? Og lever det ut og går i det, så har det liksom en tendens til å finne din plass i, altså din spesifikke plass i Guds misjon, sant? At det er noe med det her med å finne sin plass i det store bildet, da.
Ja,
tror jeg bra sagt det.
Så tror jeg det er viktig at andre ledere og venner rundt som er Jesus-troende, at de kan være med å gjenkjenne gaver og talenter Gud har lagt ned i deg, som kan være med å hjelpe deg inn på den retningen Gud har for deg. Da. Det er mange forskjellige måter å se på om Gud har kalt den.
Og da tror jeg, da leder du på en måte inn på, på den neste overskriften som jeg har lyst til å kna sammen med dere, for at i den podcasten nå så har det vært folk som er litt eldre enn det vi er, som er 30 pluss, 40, 50, 60, og jeg tror jo vi skal være så frimodig å si at vi er på en måte litt sånn ungt alibi, så at nå skal vi ha litt sånn ungdommens stemme midt inne i dette her, og kalt det her liksom make or break for unge ledere. Men det er ikke til å komme unna at i det sekulære samfunnet i stadig større grad vi lever i Norge, det å si at man ønsker å bli kristen leder på barneskole, liksom, hva skal du bli når du ble stor? Jeg skal bli kristeg leier. Så er jo ikke det liksom det som har størst aksjekurs da. Men så finner vi oss her. Dere er menighetsledere, dere er forkynnere, dere har valgt kristen lederskapsveien. Og egentlig, hva har vært viktige faktorer til at dere sitter her i dag, til at dere gjør det dere gjør, og ikke gjør noe helt annet?
Jeg tror når jeg begynte i ungdomsarbeid, så opplevde jeg andre ungdommer som var eldre, eller unge voksne, som virkelig elsket Jesus, som virkelig, det var en så stor lidenskap for Jesus. Og fra å gå fra en barneskole der en blir mobbet for å være kristen, til å gå til en ungdomsskole og et ungdomsarbeid der en virkelig ser at det er andre som er med og som virkelig tror på Jesus og lever for dette, det har vært veldig viktig for meg.
Ja, jeg er veldig enig i det at du har veldig mange gode forbilder egentlig i oppveksten på tidlig alder, folk som har sett til, som har vært i kristen lederskap da, som har tenkt at det der de gjør, det er veldig kult da. Så det tror jeg er viktig, og det trenger egentlig ikke bare bety de som er på en måte noen år foran meg, det, og kan også være godt voksne mennesker som jeg har sett til, så jeg tenkte at det der de gjør, det er betydningsfullt, og det har jeg også lyst til å gjøre med mitt liv da. Så jeg tror det der med å ha gode, sunne forbilder i livet har vært utrolig viktig i den reisen da.
Ja, jeg er så enig. Jeg deler vel den erfaringen der altså. Og for å snakke til, man snakker jo gjerne i kirkelandskapet, og det er jo noe av litt denne triste siden ved lav kirkelighet og frikirkelighet, og det man gjerne liksom kaller kulturkrigen, men at du har de eldre på den ene siden, og så har du unge på den andre siden, og så i USA heter det vel Worship Wars, men du kan liksom krige over lovsangen. Og det er på en måte en litt sånn leit bilde i det store hele, for at generasjonen er sammen utrolig kraftfullt. Men for ungdoms- eller foreldregenerasjon, hva vil dere si til de? Hva tror du er kritiske faktorer som de kan gjøre i møte med unge folk som vil noe? Hvordan håndterer det? Selv om det kanskje kommer en umoden innpakning og så videre.
Ja, absolutt. Altså, jeg tror...
Her Steiner, må du fyre på.
jeg tror jo det at hvis du vil ha unge ledere frem, så er du nødt til å gi rom for unge ledere, sant? Altså, og få en sånn her handleliste på dette måten du skal gjøre på, og dette sånn vi har gjort det, og dette sånn, altså det funker bare ikke med lederfolk, sant? Det er jo iboen i alle ledere, så er denne evnen til at du ønsker å skape, du ønsker å gjøre nye ting, du ønsker å bryte ny mark for greier, sant? Altså det der med at du har det drivet, tror jeg, i nesten alle ledere, gjør at du er nødt til å skape de rommene, da. Så det er jo på en måte å ha en kultur og bygge en kultur for at man faktisk gir de rommene, sant? Så å være kreativ i hvilke rom man gir, men også at man faktisk får reell innflytelse. Da. Ja, det har vært veldig viktig. Sånn, for min del så har det vært veldig mye av min historie, at egentlig har bare blitt gitt sånne nye rom hele tiden, der jeg har fått lov til å egentlig få nesten frie tøyler, og kanskje for mye frie tøyler. Men det er jo en del av reisen å finne ut av dette funker og dette funker ikke. Men å få de rommene der du faktisk får lov til å gjøre noen ting, det tror jeg er utrolig viktig. Og da må du også ha en kultur for at når du er ung, du har null ledererfaring, så er det klart at du kommer til å gjøre mye rart og dumt. Men det tåler vi.
Det kan vi ha til en egen podcast.
Det kan vi ha
en
ny podcast.
Kanskje vi skal ha hørt det, liksom. Kristne krasjer.
Ja. Nei, men altså, gi det rommet, så får du leder.
Ja, og det er jo, hvis vi snakker til, altså, foreldregenerasjoner eller eldregenerasjoner, så er jo det er også å kanskje anerkjenne ungdommens giv, och se att de har också fått sett Jesus och på något sätt anerkänna den troen Gud har gitt de, som inte är annorlunda än nödvändigtvis de själv känner på, men som för det gör nog med en ungdom eller ung vuxen, hvis han hvis han upplever att han att Gud har lagt något på han mens det blir stängt ned, så så upplever han inte att en blir anerkänd det Gud har lagt ned igen. Så det att ge rum, men också det att rätt att anerkänna att Gud kan tala och bruka och ha lagt ned något i dessa människorna, tror jag är jätteviktigt.
Och så samtidigt som vi ser det, så tror jag viktigt att se till de gott vuxna ledarna att sån sen du ger det rummet, så är väldigt viktigt att skriva dig själv ut.
Absolut. Ja, bra sagt.
Att du har en otroligt viktig roll i att vägleda och ge stötte och ge hjälp och så ge riktning till det som sker. Så ge det rummet, men det betyder inte att du mäller dig ut och sticker ut av rummet.
Ja, för där tror jag ofta att det blir lite sån, ja, visst de unga ska få släppa till, det betyder att min tid är över, eller att jag ska resignera, och så blir det en trussel med det, för att då avskilter sig, och så får de unga, nu är det deras tur, och där är det naturligtvis en motstånd mot det, för att många känner att jag har mycket mer att ge, liksom. Så det är ju inte att tänka enten eller, men låt oss komplementera, och så är vi mer kraftfull sammen då.
Absolut.
Det tror jag är ett gott perspektiv. Och jag, för att vara lite ärlig, och nu twistar vi spörsmål lite grann från liksom, de vuxna. Hva er det viktig å tenke på, de som er 30 pluss nær da? Det er jo allerede oss, vi må tenke på neste generasjon. Men som ung så husker jeg jo at det er veldig lett å farge med store pensler, og si liksom alt det de voksne gjør er kjipt, de burde fått med seg det som kommer rett fra United States of America, it's a lot of great stuff over there, og så liksom minns du sangen her hjemme på Berget. Og så merker jeg i det jeg blir eldre, så ser jeg jo at, oi, 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 den generasjonen over meg hadde jo vanvittig med visdom. Och de har mycket som är faktiskt värdsatt. Vad vill du säga till unga folk liksom 30 och nedover, hur de förhåller sig till den äldre generationen, inte på en sån här cocky och avskriva allt, hur kan vi vara ydmyka i möte med den generationen?
Ja, jag tänker jag har ganska mycket mer att si på hjärtat i förhållande till den yngre generationen. Jag tänker det är jätteviktigt för oss och för de som är yngre oss, och kanske det första jag tänker på är liksom det att förstå och anerkänna historien, det som har varit, och liksom inte bara kasta det under täppet, men att anerkänna och kanske förstå det också, och leta lite i hur blev den här kyrkan startet, eller vad var det som gjorde att vad var det Gud gjorde i begynnelsen, vad var DNA här. Och det är klart att nu snackar vi till forskjellige. Hvis du som ung lytter sitter och liksom vill overta ett bedhus där det är någon som du får ikke bytte ett maleri ut liksom, och ingenting blir gjort, så är det helt det vi snackar om. Nu snackar vi om en menighet eller en församling där folk önskar något, men där det kommer unga spirer upp och som önskar att vara med då. Och då tänker jag det är viktigt att förstå historien och så och anerkänna det som har varit. Och så det jag har sett med många ungdomsledare, det är en utfordring som kommer. Det när du är ungdomsledare så är du väldigt, en av de tingen du är väldigt god på, det är att du har en stor kontaktflata. Du känner många ungdomar, och det ger dig en sån känsla av att ungdomarna känner sig värdsatt, de känner sig sett, och det gör också att de följer dig. De känner att du vill dig väl. Det som ofta sker, det är ju att ungdomslärare, de kommer upp och så ska de driva med familjearbete och gudstjänster, och så har de inte gjort det grova arbetet med att bli känt med familjen, med bli känt med de äldre, med att veta vem de är, med att känna till barnen deras. Och så kommer de igen med stora visioner och kule ting. Och så ser de att folk följer sig. Och jag tror att ofta en av grunden till att folk inte följer, det är för att de upplever inte att de känner, att de känner hjärtat. De ser många stora visioner och många stora planer, men de upplever inte att de känner att ungdomsledaren eller den unge ledaren har tagit sig tid till att verkligen bli känt med de som personer. För folk vill ju följa en hyrde som de upplever vill de väl. Inte en hyrde som bara har fantastiska visioner, sant? Och det tänker jag är jätteviktigt för unga ledare, och jag tror det är en utmaning Og fordi at plutselig så må vi forstå hvordan er en barnefamilie. Ja. Vi må prøve å sette oss inn i hvordan er det å ha å være i de situasjonene. Mm. Det er en utfordring for unge ledere.
Og her er det akkurat som man lytter litt inn, Fredrik, at du har gått inn som pastor i en etablert familiemenighet. Og det å være ungdomspastor, vil jeg tro, med liksom vi gjør visjoner, du kan sparke fra mye kjappere, og responstiden er kortere, og så gå inn i en moderskip. Det er en litt annen kontekst å lede i.
Ja, absolutt. Jeg, de tingene jeg deler nå er jo ting som jeg har opplevd veldig tett på kroppen de siste årene, sant? Mm. Fra å gå for ungdomsleder til at plutselig så skal en lede folk med familier, sant? Og barn og jeg brukte jo mye av de første året bare på å bli kjent med menigheten, være på middag til mange familier og bli kjent med barna og lære navnet på barna og den type ting der. Og det har jo gjort at menigheten opplever at de har en ung leder med visjoner, men kanskje en leder som har tatt seg tid til å sette seg ned med dem. Da. Håper jeg.
Ja, bra. Du er et forbilde på det området. Ingen tvil om det. Mest pastorale anlagt av oss tre. Det får jeg ingen tvil om. Fantastisk.
Ja, jeg tenker jo at det Fredrik her sier er veldig klokt. Jeg vet ikke hvem som sa dette her med at man skulle ære de som har gått foran, og vinne de som står ved din side, og bygge for de som kommer etter
det. Det var bra sagt.
Og jeg tenker at det der med hvis hver generasjon liksom får det der til, da, så setter vi generasjonene opp for å vinne, tenker jeg. For det er liksom det med at, sånn som du sier, sant, å anerkjenne historien, og ære de som har gått foran deg, lete i gullet i hva som har skjedd i, før deg, sant? Og så tror jeg, samtidig som man gjør det, så må ikke det på en måte bli sånn at da bare ser vi bakover.
Nei.
Men jeg tror det beste du kan gjøre for de som har gått før enn deg, det er å se fremover.
Ja, bra.
Og å drømme om hva Gud kan gjøre i din generasjon.
Mm.
Og hvis vi klarer liksom, å gjøre det, og samtidig holde løst på det, og gi det videre til neste generasjon, da.
Ja.
Og klare å ha det blikket, både se bakover, se ved siden av, og se fremover.
Mm.
Så tror jeg at vi bygger noe som gjør at vi vinner på sikt, da.
Ja. En av de tingene jeg sier til våre unge lovsangsledere, for eksempel hvis vi har en ny sang som er litt sånn, eller hvis de har skrevet en ny sang som de aldri ikke kjenner til, så sier jeg bare bruk liksom 2-3 minutter på å forklare hva var det Gud gjorde for at dere skrev denne sangen. Fortell litt hjerte bak det. Og så kan det være hipt og kan være mye høyt og sånt, men min erfaring er at når den eldre generasjonen ser hjertet til ungdommene, så er det lettere å akseptere de endringene som kommer da. Eller de tingene som eventuelt er annerledes. Ja.
Det tror jeg er veldig bra sagt. Hvis vi tar et lite gir over, det er på en måte bare et lite halvgir, men over til lederskap. Nå er det litt sånn morsomt å sitte her i dag, og vi er liksom i midten av 20-årene, nå prøver jeg å dra det ned, og flusse litt på der. Hvilke kjernelærdommer fra lederskap, hvis dere liksom top of your head, har dere gjort dere til nå? Hvis det var liksom noen kjernelærdommer dere ville løftet opp?
Det er jo et veldig godt spørsmål, som jeg tenker litt fredig å svare i min alder. Men,
dette skal vi spille om 30 år.
Men det blir veldig gøy å lytte på denne podcasten når vi blir gammel og se tilbake. Bare sånn, da hadde vi skjønt alt. Neida. Men en bok som har vært veldig viktig for meg, selvfølgelig en amerikansk. Alt bare kommer jo fra USA.
Sånn,
men det er jo...
Jeg
tror faktisk det. Nei, kutt det. Men jeg tror at det Stephen Covey skriver i Seven Habits of Highly Effective People. Der er det sånn litt amerikansk, men der har han en illustrasjon som jeg tenker ofte på i mitt lederskap.
Mm.
Og det snakker han om at alle har en circle of influence. Sant? Det er noen ting som vi har kontroll over noe, vi har makt over en plass hvor vi yter vår innflytelse som ledere. Og så er det områder der vi ikke gjør det da. Og så er på en måte, hans tanke er at i stedet for å se til alle de stedene du gjerne skulle hatt innflytelse, så sørg for at du yter din innflytelse på en god måte akkurat der du er nå.
Det er bare sagt.
Og så sier han at, når du fokuserer på de stedene du ikke har innflytelse, så blir faktisk innflytelsen din mindre, for du forsømmer det du har fått. Men i stedet for kan du fokusere på det som er det rommet du har innflytelse. Og da vil den fokusere at du leder på en god måte. Og da vil også din innflytelse øke da. Så det er litt sånn, jeg tenker det veldig, i hvert fall i unge alder, så er det en fin måte å tenke på rundt ens eget lederskap. Da. At der jeg er nå i livet, i de rollene jeg har, la jeg gjøre det liksom skikkelig bra. Og da vil også min innflytelse øke med tiden da.
Det var bra sagt.
Det var det. Amen. Straight from America.
Straight from America. Jeg hadde bare avsluttet podcasten. Det var bare way too good. Fantastisk. Jeg har alltid sagt Stephen Covey. Men jeg kan jo ikke skikkelig engelsk. Hva sa du navnet? Stephen Covey.
Stephen Covey.
Stephen Covey.
Stephen Covey.
Straight from Lodefjord.
Ok.
Det er en plass i Bergen.
Oi, jeg digger å være med dere, gutter. Dette er det mest levende liv- og lederskap-podcasten vi har hatt til nå. Jeg liker det.
Bra.
Fredrik, hva vil du si har vært noe av din learning by burning mest kjennelærd om til nå i lederskap?
Nei, det er vanskelig spørsmål. Og jeg tror det å virkelig ha mennesker rundt seg, som er gode forbilder, som er mentorer, og som er gode rådgivere, har vært nøkkel for min del. Jeg har lest masse lederskapslitteratur og bøker og alt sånt, men når det kommer til konkrete avgjørelser du tar hele tiden, så er det så godt å ha eldre mennesker som har mye mer visdom, og som har mye flere perspektiv. Ja, det har vært veldig, veldig viktig. Så er det mange andre ting, konkrete ting i forhold til lederskap, men jeg tenker at, at det er nok det viktigste, fordi at står jeg ut så, hvis du har vise menn rundt deg, så blir du vis, så tar du gode avgjørelser, sant? Og det er å ha vise menn rundt seg, det har vært kjempeviktig.
Ja, bra sagt. Suksess i Guds rike staves sammen og ikke solo.
Sant.
Fint sagt.
Det er fint sagt, Daniel. Takk. Må gi han litt kompliment også.
Fikk lov til å si noe. Fantastisk. Nei, vet du hva? Her er det mye gul. En av de tingene som jeg vet hvertfall jeg har møtt på i møte med lederskap, ungt lederskap, er når du leder mennesker på egen alder. Det synes jeg har vært noe av det mest krevende, og åpnet meg opp for flere, at når du er i den ene situasjonen, så er det din kompis og din venn, og dere er helt like menn, men i den neste rollen så leder du til arbeid, så vedkommende er med, og da skal du våge å sette retning. Det synes jeg personlig har vært krevende. For en tilnærming er at du bare tar ut mye distanse, og så har du ingen nære venner, og så kan du være liksom leader hele tiden, men det er en veldig dårlig plan, hvis du har lyst til å leve og ha litt kjekt. Men hvordan navigerer det? Hvordan har dere navigert det?
Nei, jeg tenker det er en spenning som man bare må snakke om da. Og for min del har jeg egentlig hatt noen sånn her fantastisk strategi for hvordan man skal håndtere det annet enn at venner snakker med hverandre. så hold praten gående da. Nei, men altså, ja, sant? Og det å snakke om at man har litt ulike roller i en menighet, eller i hva enn det man leder da. Og sette ord på det, tror jeg er bare er viktig da. At man skjønner det at noen ganger så må man som leder rette litt, eller sette litt kurs, eller gjøre noe, ta noen beslutninger som ikke er så populære da. Og det er å på en måte klare å skille mellom dette gjør jeg i min rolle, og dette gjør ikke jeg mot deg som min venn. Tror jeg har vært viktig også. Det er liksom å holde praten gående Og det tror jeg har vært viktig. Men jeg anerkjenner at det er en liten vanskelig
det er en krevende balanse. Greie.
Ja, for det er liksom ikke nok å lese en John Maxwell-bok, og så bare sånn, ah, nå gjør jeg det. Oh, ja. Tre bokstavrim, her har vi det.
Men nå kommer det fra Fredrik.
jeg har bare et konkret tips som jeg i hvert fall forholder meg litt til. Det er at når en er sammen, for eksempel en er sammen en lørdagskveld, og en sitter en vennegjeng, så trenger en ikke å planlegge på en måte kirkestrategi, eller snakke om hva som skal skje. Og, altså at en er litt smart på... på å ikke bringe opp kirke og det som er vår jobb da.
Ja.
Arbeidsfelt altså, i sånne sosiale sammenhenger der det, altså en kan bringe opp Jesus og disippelskap og Bibel så mye som mulig, men på en måte det å bringe opp kirke i sånn og snakke om hva tenker dere vi må gjøre etter gudstjenesten for å få altså konkrete sånne ting, for da blir det litt sånn, nå skulle vi på en måte det var ikke det vi skulle gjøre nå på en lørdagskveld.
Mm.
Så vær litt smart på sånne ting.
Ja, det tror jeg viste masse. Og så er jo det jeg tror det var Egil Erling sa det i en av de forrige podcastene, at Andy Stanley sa at du må finne ut hvilke spenninger du skal leve i, og hvilke spenninger du skal løse.
Ja.
Mm. Men jeg tror at akkurat i møte med det, så i møte med å lede mennesker på egen alder, så blir det fort en spenning som du bare må navigere og holde samtale gående.
Ja.
Og heller bare vise med hvilke rom du lever og leder i, da, som du sier, Fredrik Sobo. Vi skal snart hoppe over til den siste bolken som omhandler forkynnelse. Vi alle preker en hel del. En av de store tingene som jeg synes er utrolig gøy, og elsker å lære på det feltet der, og det vet vi alle gjør. Men før det så skal vi være litt bold, da. Og vi har jo vært forholdsvis formodige allerede. Men når vi snakker om neste generasjons kirke i Norge, og da tenker jeg særlig på frikirkelighet og lavkirkelighet, som vi en del av representerer. Det er jo ikke sånn at vi er morgendagens ledere, men vi er etter hvert dagens ledere også. Hva ser dere på som utfordringer for lavkirkelighet og frikirkelighet, la oss bare si kirke, de neste 10 årene i Norge, i den konteksten som vi leder og lever i da?
Nei, det er jo et veldig stort spørsmål, men jeg tenker at det som vi sikkert snakket om i mange år allerede da, men at den generasjonen som vokser opp nå har på en måte null sånn basiskunnskap om hva kristen tro egentlig handler om.
Ja, så sant.
Og det tror jeg på en måte ikke nødvendigvis handler om at vi da skal liksom gjøre alt så utrolig hippt og kult og sjo og hei. Altså vi har prøvd det, sant? Men vi må finne ut av hvordan snakker vi om troen vår, hvordan formidler vi troen på Jesus i den tiden som kommer. Og sikkert folk catcher hva det egentlig handler om da. Jeg tror det er liksom en stor utfordring som vi må finne ut av. Og så tenker jeg også at kanskje de siste årene så har vi hatt veldig høyt fokus på det her, må vi liksom gjøre oss så tilgjengelig og gjøre oss så relevant, og det tror vi på. Samtidig så tror jeg vi må snakke om disippelskap og enda mer i tiden som kommer, tror jeg.
Ja, det er bra.
Og løfte det opp og frem, hva betyr det egentlig å følge etter Jesus med livet sitt. Og da tror jeg at man på en måte lager en kultur der man virkelig får frem det her med at liksom man må lete etter ordene her.
For saken?
Ja, ikke nødvendigvis det, men at det å følge etter Jesus handler ikke kun om det som skjer søndag kveld, eller fredag kveld, eller noe som skjer i et bygg en plass da, men at det handler om hele livet ditt, og måten du lever på. Og det tror jeg er litt sånn grunn til at mange faller litt ut av kirke, for at når du er ung, så er det med liksom da er det utrolig kult å gå på klubben med ungdomsarbeid, altså. På fredag kveld. Det er veldig kult, sant? Og så er det all in på det, og så bruker man masse energi på det, og så plutselig slår livet litt i trynet, og så er det plutselig en vanlig jobb og familie og et vanlig liv. Og hvordan ser det da ut, og så lever Jesuslivet da også, da?
Ja, så bra.
Så jeg tenker det der med at la oss gjøre det vi gjør sammen som kirke i helgene, la oss gjøre det utrolig kult og bra og tilgjengelig, men vi må snakke om uken da, og hverdagen, og hvordan ser disippellivet ut resten av uken.
Ja.
Det er kjempepresist det.
Ja, jeg hørte fra en DTS-leder her i Norge som Første uken så skulle de ha undervisning fra Lukas evangeliet. Og hun så samtlige studenter gå i innholdsfortegnelsen for å finne Lukas.
Er det sant?
I Bibelen. Ja, og det sier jo litt om den generasjonen som vokser opp, og som kommer til å vokse opp, som er barn i dag, sant? At kunnskapen om Gud og bibelkunnskapen og er en utfordring som vi må ta på største alvor. Så jeg er helt enig med det med disippelskap som Steinar nevner, at vi må ha kjempefokus på det.
Så bra. Og jeg synes det er kult, på en måte så er det akkurat som ordet disippelskap kan få litt sånn bestemor-sjargong over seg. Så liksom, ja, det var den gangen når vi snakket om det, men nå er Jesus mye kulere. Men å ta tilbake de gamle bibelske verdiene og disiplinene, for det er jo tross alt det som har båret gjennom tusenvis av år, og ikke de siste high-tech-tankene fra overdammen alltid. Og jeg tror ikke vi kan stikke under en stol heller, at vi lever i en tid der de ideologiske frontene er sterkere enn noen gang, og ikke minst her oppe på berget langt opp i nord. Men det å være en levende Jesus-etterfølger kirke, som løfter Guds ord høyt og sier at skriften er tidløs, men måten vi formidler det på må være tidsaktuell. Og så er det hva Paulus sier i Efeserne 4:15, at sannheten tror i kjærlighet. Og det er liksom det klassiske å si, men at vi ikke bare velger kjærlighet, og vi velger ikke bare sannhet, men vi velger 100% av begge deler. Så vi slår et slag for at Bibel er Guds ord, og ikke bare fine fortellinger fra en fjern fortid.
Amen.
Absolutt.
Og jeg må bare si det, men jeg satt forleden og så leste jeg Timothy Keller, The Reason for God. Det er også en bok som Steiner har sendt melding til meg. Den burde du lese. Alle bøker jeg har lest, han har sendt melding til meg. Men han er jo veldig tydelig der, og sier at den type kristendom som vokser i verden i dag, så godt som utelukkende, er de som tror at Bibelen er Guds ord. Det er en overnaturlig tro, at man tror at Gud griper inn, og det er en high commitment religious faith. Så det er en levende Jesus etterfølgelse som er preget av disippelskap. Det er det som vokser. Og lett for en tid tilbake, Rodney Stark, det var som skriver The Triumph of Christianity, og så går han gjennom de ulike kirkesamfunnene i USA, og så viser han at de som er klassiske og tror at Bibelen er Guds ord, de som faktisk tror på greiene, det er de som vokser. Mens de som har gått i liberal retning og byttet ut Guds ord med menneskeord, de synker samtlige. Nå skal ikke vi analysere det for mye, men jeg føler at tallets tale er ganske åpenbar akkurat der. Hvis du skal tro på det, så tro på det. Oh yes! Bare kjente det var så godt å få det ut. Men jeg tenker ikke at det er viktig. Altså, det er så lett som kristne ledere at man snakker om det som er poppis og aktuelt å snakke om, men så tar vi bort anstøtet i troen vår også. For at vi liker å bli likt. Kjenner dere igjen i det spennende der?
Ja, absolutt. Jeg tenker at det er jo alltid mye behagelig som forsyner eller som leder å bare snakke om det som låter bra i den tiden man lever i da. Ikke sant? Men så tror jeg også at det er utrolig viktig, synes det var bra du sa det, sant? Å være sannheten tro, men i kjærlighet da. Og klare å holde de to perspektivene samtidig. Da. Jeg tenker det også i forkynnelsen, eller i måten man leder på det. Jeg har alltid sånn som mål at jeg kan snakke om hva som helst på en søndag. Men jeg skal alltid preke evangeliet. Da.
Ja, det er bra sagt.
Og det tror jeg er en sånn kjerneverdi som vi må holde høyt i den tiden vi lever i. Sant? At ja, vi la oss stå opp for sannheten, men la oss elske mennesker, la oss være nådefull. Ja. La oss møte folk der de er i livet. Ja.
Og det er noe med det, bare mens du snakker om det, bare slår det meg, at du er ikke virkelig sann hvis ikke du viser kjærlighet. For at Gud er kjærlighet. Ja. Skal du si sannheten om Gud, så må det være fullt av kjærlighet. Og du forgrep deg inn på forkynnelse. Forkynnelse er jo ingen tvil om at forkynnelse er jo kanskje noe av det gøyeste man får lov til å holde på med, men samtidig noe av det verste man får lov til å gjøre også. Så det er et litt rapid fire. Begge dere to er forbilder for meg når det kommer til forkynnelse på hver deres måte. Fredrik finner jo skatter i det gamle testamentet som ikke Kristus selv visste var det. Nei, tuller. Du finner masse gull, og jeg beundrer exegese-kompetansen din. Og Steinar er jo systematisk, og han er så relevant, og han er tidsaktuell, at jeg lurer på hva jeg holder på med iblant. Her er det utrolig mye forkynnererfaring og visdom, tross sin unge alder. Rapid fire. Hva deres beste forkynner opplevelse?
Uff. Jeg har bare god opplevelse.
Kødda. Der lever vi alle, for bare, ja. Hva var det?
Fredrik, fortell.
Jeg vet ikke. Jeg har mange gode og mange utfordrende opplevelser. Men jeg hadde en opplevelse der jeg forkynte, og så så jeg... det var enormt mange mennesker som satt med åpen bibel foran seg, og det er godt.
Absolutt, og så er jo det, man kan jo være fornøyd eller ikke fornøyd med det man på en måte har levert fra en scene da. Men så er jo alltid det som er høydepunktet for min del, er jo når man kan snakke med folk etterpå og høre hvordan Gud virket gjennom det som skjedde i en preken og det som ble formidlet.
Ja, når mennesker kommer og sier, ikke sier det var en fantastisk preke, men dette gjorde Gud i meg.
Ja,
det er høydepunktet.
Ja. Ja,
det er ikke så viktig om det var... Det kan være en forferdelig preke, men hvis Gud gjorde noe, så er det helt konge. Så får vi heller bare ta den stoltheten med oss i... Legge den fra oss.
Dere avslår hvor utrolig god og syndig og dyp dere er. Jeg stilte et litt sånn lett spørsmål, og dere bare lodder det ned, liksom. Det handler ikke om meg, det handler om hva Jesus gjør. Ja. Elsker det. Kleineste, har dere liksom en kleineste prekenopplevelse? Eller en flause?
Nei. Har du?
Nei. Nei.
Jeg tror at noen sånne ganger jeg liksom bare bommet totalt, sånn Første minuttet bare skjønner du at her treffer seg. Og så er det sånn, hva gjør jeg nå? Skal jeg på en måte, skal jeg preke om noe annet? Eller skal hva gjør jeg nå? Sånn, skal jeg bare gå ned og sette meg igjen? Eller sånn, det har hatt et paradis da, som, der jeg har bare tenkt sånn, ja, ja. Og så er det sånn, nå er det en halvtime igjen. Det er lenge.
Ja. Jeg har opplevd at jeg bare ikke treffer, jeg ser at dette treffer ikke, og så kjenner jeg bare en dragning inni hodet mitt da, at jeg bare går over til et helt annet tema, en helt annen tale. Så kan jo det ha vært den hellige ånd som har ledet, men det har vært utrolig ubehagelig. Men jeg har gjort det da.
Har du gjort det? Du har byttet tale i tale?
Jeg har byttet tale i tale.
Oi.
Oi.
Og det som var fascinerende når jeg fikk tilbakemelding på det, var at vedkommende sa at det var vanskelig å følge deg, men når du byttet, så talte det vanvittig. Så det kan gjøre når det var den hellige ånd, men det var krevende.
Ja.
For da hadde du jo ingen notater og ingenting, sant? Ja.
Nei, det er en herlig opplevelse. Jeg husker Jan Rettedal, som kom fra Frikirken. Han skrev en bok for et par år siden, og så skrev han at han var invitert til et eller annet sted for å tale. Og så trodde han det var ungdom, altså. Han skulle snakke om liksom, ungdom og seksualitet og seksuelle grenser, så kom han der, og så var det bare pensjonister. Men de var mer enn gladelig villige til å høre på, så han serverte det. det er nydelig. Når dere forkynner, alle forkynnere er ulike, og det finnes like mange fremtoninger og liksom substanser og tilnærminger som det er predikanter. Men har dere noen kjerneverdier? Du nevnte, Steinar, i møte med evangeliet, at det alltid er en kjerneverdi. Kanskje du bare utdyper det litt grann?
Nei, jeg tenker at når man preker hvilken som helst tekst, så kan man alltid preke evangeliet da. For evangeliet er synlig gjennom hele boken fra... A til Å da. Så det er jo litt denne øvelsen også som forkynner å forstå en tekst og se hvordan formidles evangeliet gjennom den teksten også da. Så jeg tenker sånn at hvis vi gjør jo sånn på slutten av året gudstjenester at vi gir mulighet for folk også å gi en respons og begynne å tro på Jesus for første gang. Og jeg tenker alltid sånn at hvis jeg kommer på slutten av min preken og føler at jeg på en måte må formidle evangeliet på nytt på slutten for å gi den muligheten, da har ikke jeg prekt en god nok preken da.
Ja, det var kult, det var gøy å høre.
Så det er liksom en måte jeg tenker rundt det, at alt jeg preker om peker jo tilbake på Jesus. Ellers er jeg bommet.
Altså det går ikke an å slå en sånn kjerneverdi i forkynnelse.
Nei, så det blir vanskelig å svare nå.
Ja, det blir det. Hvis vi tillater å liksom hoppe ned et nivå.
Nei, altså, jeg tenker, det har litt med forskjellige nådegaver. Det kan jo hende noen sitter og tenker at det var litt, det er vanskelig å gjøre akkurat sånn som Steiner. Så vi er jo forskjellige på den måten. Jeg jeg kjenner jo på, det hører jo en sikkert, men jeg kjenner jo på at, at mennesker trenger å kjenne Guds ord. Så jeg har en sånn tanke i hodet mitt når jeg forsyner at jeg vil ikke, jeg vil ikke bare gi de Guds ord, men jeg vil også lære de å studere Guds ord. Det japanske uttrykket er ikke, ikke bare gi de fisk, men lære de å fiske, så mater du de for resten av livet. Så jeg har det som en verdi, at jeg vil at etter en forkynnelse, så vil jeg at, at de som sitter og lytter kan, kan gå hjem og bli, bli inspirert og, til å studere Guds ord og finne det selv i Bibelen.
Fantastisk.
Ja.
To spørsmål i ett. Hvordan ser fra dere skal, vet at dere skal holde en preken, si om to uker, hvordan ser forberedelsen ut to uker på forveien før dere leverer budskapet, og har dere et fast oppsett for måten dere bygger opp prekenen på? Og en av de tingene jeg møter når jeg møter unge mennesker, er gjerne at de ser deg forsvinne, og så senest i dag når jeg underviste om prekenlæren på en bibelskole, så er spørsmålet, har du en struktur? Har du noe fast du gjør? For dette ser ut som predikanter bare lirer noe av seg. Og så bare, nei, det er ikke så heftig, så det er som regel en struktur bak det. Hva er deres reise for, fra idé til dere preker, og har dere et oppsett?
Jeg pleier alltid å sette opp, enten jeg får tema, eller jeg setter opp tema selv, sånn at jeg slipper å, når jeg setter meg ned og skal skrive, at jeg vet allerede hva tema jeg skal bruke, av og til hva tekst. Det er ikke alltid, men i hvert fall tema. Så da slipper jeg å bruke så mye tid på å bare finne ut hva er det jeg egentlig skal preke om. Og så i forkant av det, så har jeg gjerne visst om det temaet, så går det og surrer litt i hodet. Men så når jeg setter meg ned, så setter jeg meg ned med den teksten, eller finner den teksten jeg vil bruke. Og så leser jeg den, og så studerer jeg den, og så spør jeg meg selv hva betyr denne for mennesker? Hva kan Gud si? Hvordan kan dette hjelpe mennesker i deres liv? Så begynner jeg å skrive. Og så skriver jeg mye mer enn preken blir. Så når jeg er ferdig, så må jeg kutte ut et par hundre ord. Ja.
Har du et fast oppsett som du følger?
Oppsett, hva mener du?
At du har et skjelett eller en struktur eller punkter som du fyller inn på en måte, du har en mal som du bare...
Ja, altså jeg har jo på en måte introduksjon, og så har jeg gjerne at jeg har en bibeltekst som på en måte blir på en måte det som blir hovedbudskapet, og så blir det å åpne opp teksten. Og så blir det å i den åpne opp teksten gjøre den relevant for oss i dag, og fortelle hva betyr dette for oss i 2019 i dag, i de forskjellige sfærene, i de forskjellige ulike livssituasjonene vi er i. Og så er det ofte en avslutning som handler om å invitere Guds ånd inn i det vi akkurat har snakket om.
Ja, jeg nå føler vi, nå er vi noen nørder.
Altså, ja, men la oss nørde.
Men la oss nørde litt. Neida. Nei, men jeg har litt sånn samme tilnærming, får gjerne tildelt en tekst og et tema, eller sett det selv. Og så pleier jeg også å ta en halv dag der jeg gjør bibelstudier av den teksten, for å forstå hva den teksten sier. Og så tar jeg en hel dag og skriver teksten ut da. Så det er liksom måten jeg har gjort akkurat den forberedelsesbiten på, egentlig, for å ha tid i en hverdag med jobb. I forhold til dere fulltids kristne folk. Dere sitter jo bare og skriver prekene, sant?
Ja. Du har så mye tid.
Du har så mye tid, sant? Utrolig mye tid, ja. Men også når vi kommer inn i liksom struktur på selve prekene, så føler jeg også en fast struktur.
Come on, bring it on.
Takk, ja, nå er det nødvendig. Men i Communicating for Change av Andy Stanley, så snakker han egentlig om relasjonelle kart i en preken da. Så i stedet for å ta utgangspunkt i prekenen din, så ser du på lytterne, Og så sier du sånn, nå skal du ta med lytterne på en reise da. Og så har han det der berømte, berømte, jeg kaller det berømte, det er bare sånne nørder som også bryr seg om det. Men han har den der Me, We, God, You, We, som er liksom hans relasjonelle reise, der Me er liksom, hvem er forkynneren som nå skal si noe? Og det er jo litt sånn at du må ha tro på han som står der, eller han som står der før du har lyst til å høre på hva de har å si. Og så er det selvfølgelig, du bruker så mye tid på det i din egen menighet, sånn at alle kjenner deg. Og så er det we, som er altså, identifisering. Altså, er dette liksom et tema eller en problemstilling, eller noe vi snakker om her, noe som faktisk oppleves som relevant. Sikkert de som sitter i salen sier, ja, det der kan jeg kjenne meg igjen, det der. For da er det ofte sånn at ofte føler jeg vi begynner også å svare på spørsmål som folk ikke stiller der.
Ja, det er forsøkt.
Så det er bedre å liksom høre hva spørsmålet folk stiller, og så svarer de.
Ja, det er bra.
Og så er det God, det er da du bruker Bibelen til å svare ut det spørsmålet. You, application. Der vi snakker om hva gjør vi med det vi nettopp har lært i livet. Og så er det slutt we, der vi kommer tilbake til hva betyr det for oss som fellesskap. Hvordan ser det ut hvis vi lever ut det vi har lært da? Så det er jo liksom en måte som gjør at når du preker og føler litt mer fri, du kan tenke igjennom preken din som en reise da. Ja. Det var gøy med en nørding her.
Ja, det var veldig nørdig dette.
Det var veldig nørdig,
unnskyld. I love it. Ja. Det er jo kanskje ingen hemmelighet. Jeg synes det er super spennende å undervise prekenlærer.
Det går an å spole over en podcast, det er jo fint.
Ja, ja.
Du, her var det mye snød der. Vi skulle gjerne fortsatt veldig mye lenger, men vi må ta å runde av her. Men det første spørsmålet som jeg har gleden av å stille alle mine gjester, er hva ville vært ditt fremste råd når det kommer å hjelpe lyttere til sterke liv og større lederskap?
Jeg tror det er at du må bygge i ditt eget liv på privaten, du og Jesus. Det livet som faktisk bærer der ute. Da. Og ikke omvendt. Ikke la det være sånn at fordi du har en rolle, så må du bygge et liv med Jesus. Eller du bygger et liv med Jesus, og så vil lederskapet ditt flyte ut fra det.
Ja, det er bare sykt.
Wow. Jeg vet ikke om det er noe bedre råd enn det. Jeg tenker at den Jesus-lidenskapen må være der. Det må være overflod. Lederskapet må komme som en overflod av at du har blitt møtt av Jesus, og at Gud har forandret ditt liv, og at du ser ting. Du har forstått hvem han er, og så kan du... eller du har ikke forstått hvem han er, du har sett noen ting, og så kan du videreformidle det. Du har ingenting å gi hvis ikke. Hvis ikke Jesus er nummer en... som gjennomsyrer alt i livet ditt.
Ja, så bra.
Så det tenker jeg er nummer en råd.
Jeg skrev ned for en tid tilbake at lidenskapen du leder med i lengden vil alltid gjenspeile lidenskapen du lever med i det skjulte.
Ja.
Så det flyter fra livet alt lederskap. Du, dette har vært en stor glede å ha dere med. Gode venner, så det er tusen takk for at dere kom med. Og jeg skal ikke prøve å summere opp alt som ble sagt her, for her var det utrolig mye bra, så touchet inn på lederskap, touchet inn på tro, kall, forkynnelse, og fremtiden til Norges kirke, så frimodig var dere og uttaler dere om det. Hvis dere har lyst til å følge disse tappre unge mennene og lederne, så er det bare å klikke seg inn på Instagram og Facebook, og så har de masse hyggelige stoff som kommer ut der i ny og ned. Så, oh yeah! Tusen takk for at du lyttet inn, og så gleder vi oss til å møte deg neste gang. Takk for at du lyttet inn til Liv og Lederskap, og håper at du ble inspirert til å leve sterkere og lede større i Jesus etterfølelse. Hvis denne episoden ga deg noe, del den veldig gjerne videre til en venn eller to, sånn at de kan bli inspirert. Og husk det, ditt liv, ditt lederskap betyr en forskjell, så ikke len deg tilbake, men len deg fremover. Vi trenger deg.